Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Mâine începe vizita Papei Francisc în România. Este o vizită specială, o vizită a întâi stătătorului sau a celei mai înalte fețe bisericești din Biserica Catolică într-o țară majoritar ortodoxă. Ce înseamnă aceasta din punct de vedere strategic? Care sunt asemănările și deosebirile? Nu facem o analiză comparată între ortodoxie și catolicism, ci între neoprotestanți, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, modul de închinare, modul de raportare la Dumnezeu, la valorile din lumea în care trăim. Avem legătura telefonică cu profesorul Sorin Bădrăgan, pastor, profesor la Institutul Baptist din București. Spuneți-ne care este mai întâi asemănarea între cultele neoprotestante și catolicism.
Asemănările, de fapt, sunt destul de multe, pentru că aceste culte pe care dumneavoastră le-ați enumerat le numim uneori neoprotestante, termen care poate fi discutat, însă clar este că filiera noastră e istoric din partea catolică a creștinătății, așadar împărtășim cu Biserica Catolică doctrine cum ar fi doctrina despre Dumnezeu, despre modul în care Duhul lui Dumnezeu provine și de la Tatăl și de la Fiul, spre deosebire de creștinismul răsăritean. Avem așadar doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre Duhul Sfânt. Sunt aspecte comune în ceea ce privește doctrina despre om, cu o parte a familiei mai mari neoprotestante, dar sunt și aspecte destul de diferite. Bună oară, doctrina despre mântuire e unul dintre aspecte, doctrina despre biserică este foarte diferită. De fapt, aici, în primul rând, baptiștii, care au fost prima familie între aceste familii de credincioși, din nou între ghilimele neoprotestanți, a venit cu un model total diferit față de ceea ce era atunci, la secolul XVII, la început, pe piață, cu o înțelegere a bisericii ca fiind comunitatea credincioșilor, cu toate lucrurile care derivă din aceasta. Sunt așadar asemănări și sunt și diferențe. Probabil că ar trebui să spunem că în principiu suntem parte a creștinătății sau a familiei, mai degrabă, mai bine spus, poate a familiei creștine lărgite, pentru că împărtășim valorile, de fapt credințele fundamentale, credința în Sfânta Treime, credința în Hristos ca Mântuitor. Avem ceva semne de întrebare vis-a-vis de punctele comune în ce privește mântuirea prin credință.
Care este diferența între cum percep bisericile neoprotestante, mă rog, care s-au născut din reformă, cum percep mântuirea, biserica și închinarea, vis-a-vis de biserica catolică care a rămas la înțelegerea de dinainte de reformă? Mântuire, biserică și închinare.
Aceste culte evanghelice, le-aș numi eu poate mai degrabă, da, sunt mult mai, sau încearcă să fie mult mai fidele învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu și să aplice principiul pe care Martin Luther l-a enunțat, și anume sola scriptura. Astfel că mântuirea este înțeleasă de aceste culte evanghelice ca fiind darul lui Dumnezeu în baza harului său, care un dar care trebuie acceptat prin credință. Credința așadar nu este meritorie, nu este o faptă cu care noi cumpărăm mântuirea, ci este mijlocul alături de pocăință prin care noi primim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. În gândirea catolică, mântuirea este de fapt opera lui Dumnezeu, dar credința e meritorie pentru că, deși ea e produsă de Dumnezeu, de harul Dumnezeu, Dumnezeu ne ajută să credem, Totuși, e problematic din punctul de vedere al faptului că ea, credința, cumva e folosită ca o monedă de schimb. Ea primește o răsplată de la Dumnezeu, ea este meritorie. Catolicii înțeleg mântuirea sau de fapt justificarea ca fiind întreg procesul pentru cultele evanghelice. Credința, justificarea este una, apoi sfințirea alta. Pentru catolici, credința, justificarea și sfințirea sunt același proces. Au fost mari bătălii. Spre exemplu, Martin Luther a fost atacat de Biserica Catolică printr-un conciliu foarte cunoscut de la Trent sau Trento în secolul XVI, care a încercat să dărâme ceea ce Luther spunea. Credința are un aspect foarte personal. Nu cred numai în mintea mea, accept adevărurile cuvântului Dumnezeu, ci accept, înțeleg că ele sunt, aceste adevăruri sunt pentru mine. Credința înseamnă fiducia, înseamnă încredere în Dumnezeu. Cum mă încred în cineva care îmi promite că mă duce de pe o parte alta a unui lac, într-un vapor, așa trebuie să mă încred în Dumnezeu. Ea este acțiune și apoi credința mă unește cu Hristos. De aici sunt mai multe drumuri care se despart. Credincioșii catolici, urmând învățătura lui Augustin, vorbesc despre o predestinare. Între credincioșii evanghelici, unii sunt pe latura asta a predestinării, care mai târziu a fost dezvoltată de Calvin, alții sunt pe partea arminiană, care spune că, de fapt, Dumnezeu ne alege dinainte de întemeierea lumii în baza preștiinței sale, nu pentru că așa vrea el. Deci lucrurile sunt destul de complexe cu privire la mântuire.
Există modelul cu toate drumurile duc spre vârful dealului. Este adevărat? Sau undeva unele drumuri, unele cărări ajung într-o prăpastie? Și aș lua în discuție aici închinarea. Ce ne deosebește în închinare? Cine este obiectul închinării în cultele baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, evanghelice, și care este obiectul închinării în Biserica Catolică?
Aici, în privința închinării, iarăși avem diferențe destul de importante. Credincioșii evanghelici încearcă să imite închinarea, așa după cum o vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în Noul Testament, dar și cu principiile care vin din Vechiul Testament. Că principiile, de fapt, sunt cam aceleași. Nu mai avem cortul întâlnirii, templu, dar principiul închinării doar înaintea lui Dumnezeu rămâne același. Acum, teoretic, și Biserica Catolică spune lucrul acesta, numai că în practică lucrurile sunt diferite. În închinarea Bisericii Catolice e o prezență semnificativă a Sfinților, a Fecioarei Maria, un cult pentru Fecioara Maria, lucruri care sunt total inacceptabile pentru credincioșii evanghelici. Pentru credincioșii evanghelici, elementele esențiale ale închinării, în sensul de evenimentul în care biserica vine împreună. Închinarea ar trebui să fie un mod de viață. Închinarea este răspunsul total al vieții noastre, al omului, față de ceea ce Dumnezeu a făcut, de harul lui Dumnezeu. Și asta ar însemna că asta înseamnă că include tot. Și ce facem când suntem la biserică, dar ce facem când suntem la lucru, când suntem în familie, când suntem în mijlocul societății. Dar strict pe modul în care noi ne trăim această relație cu Dumnezeu, cum răspundem practic că atunci când biserica vine împreună, așadar diferențele sunt semnificative. Pentru evanghelici, predicare, cântare, mărturisire, mărturie, apoi închinarea prin banul nostru, prin a răspunde Domnului și în modul acesta. Pentru catolici, prezența sfinților, ea vine din istorie, o istorie îndepărtată, secolele 2-3 deja s-a început cultul ăsta al sfinților despre care se crede că au merite deosebite, că au trăit vieți curate, au strâns har și ei sunt un fel de intermediari între biserica de aici de jos și Hristos. Bineînțeles, cultul Mariei, care s-a dezvoltat și el destul de devreme, secolul 4 deja era o sectă care se închina Mariei, Coliridianii, dar în teorie și Augustin spunea, pentru Maria și pentru sfinți, noi nu oferim adorațio, adică o adorare, ci doar venerațio, doar venerare. Adorarea îi se cuvine doar lui Dumnezeu, venerarea poate fi oferită și sfinților și Mariei. Însă mă tem că în practică credincioșii se comportă cu totul altfel. Vedem asta în ambele laturi ale creștinismului. Iconițele, icoane care plâng, care fac minuni. Eu știu că Dumnezeu face minuni, nu icoanele. Așadar, există o suprapunere în înțelegerea omului credinciosului de rând în aceste biserici între persoana lui Hristos și icoana respectivă sau sfinții care au un rol prea mare.
Teoria ca teoria, dar practica diferă și în biserica ortodoxă este la fel, cu dulia și hiperdulia, cu, așa cum spuneați, adorare, închinare, dar diferența este uriașă și anume închinarea doar creatorului sau creaturilor. Aș vrea să mă întreb acum despre declinul bisericii catolice în Occident. Sunt multe biserici care se închid. Au fost într-adevăr niște scandaluri sexuale, dar nu cred că puteau fi atât de puternice încât să ducă la declinul Occidentului european. De ce credeți că s-a ajuns la acest declin? Și în general, în probabil și nu știu care este situația în Statele Unite, dar în Occidentul european.
Întrebarea asta necesită un ceas, două de discuții. Foarte pe scurt, declinul are de-a face și cu scandalurile astea care au apărut, însă ar trebui să fim precauți și noi evanghelicii, să fim smeriți, să nu aruncăm cu piatra, pentru că și între ai noștri au fost oameni care au căzut, care nu au făcut față ispitelor pe care cel rău le-a avut. Așadar, nu ar trebui să fie un concurs cine este mai vrednic, pentru că Dumnezeu în ecuația lui, în economia lui, în cunoștința totală pe care o are, cunoașterea totală pe care o are, ar putea face analize procentuale. Așadar, nu e vorba numai de scandalurile sexuale care au lovit imaginea Bisericii Catolice foarte tare. Și acestea fac parte. Declinul vine din vremuri mai vechi, pe ultimele 200-300 de ani. Probabil că în ce privește Biserica Catolică și în general creștinii sau biserica s-a proptit în mijlocul societății, în perioada modernității, a pretins că are răspunsuri la toate întrebările, a fost antiștiințifică, amintiți Galileo Galilei și alte cazuri, a persecutat pe aceia care au îndrăznit să vină cu afirmații științifice. De ce? Biserica a avut aroganța să spună că are răspunsuri și în partea asta științifică. Și pentru că s-a hapsănit să ocupe locul ăsta central în societate, treaba asta s-a întors împotriva ei în timp, pentru că știința a început să dea niște răspunsuri, să dea niște explicații și biserica, poziționându-se mereu antinomic, la capătul opus științei, în timp generațiile care au venit și n-au mai acceptat autoritatea bisericii au ales între biserică și știință, au ales știința. Acesta este un motiv al declinului. Un alt motiv al declinului este, care e de fapt coroborat cu acesta, este iluminismul, care a lovit la rădăcina catolicismului și, de fapt, a creștinismului. Descartes, cogito ergo sum, cogito deci exist, a venit cu a plecare mereu a îndoielii, să pun totul la sub semnul întrebării, dacă n-am dovezi. Descartes a fost creștin, dar rădăcinile gândirii carteziene au dus la punerea sub semnul întrebării a oricărei afirmații, inclusiv celor creștine. În vest, creștinismul a decăzut pentru motivele astea, plus pentru faptul că, de fapt, credința s-a diluat, ea n-a mai fost o credință profetică, creștinismul a dat mâna cu statul, a folosit pârghiile puterii pentru a-și impune credința, pentru a se lărgi, și lucrul acesta în timp a erodat foarte mult mărturia și oamenii s-au trezit cu creștinătate, nu creștinism. Creștinătatea fiind sistemul complex, social, politic, cultural și religios care a devenit Europa. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat să creiem o societate creștină, ci ne-a chemat să fim martorul Lui. Și pentru că aici, pe exemplu, baptiștii și celelalte culte evanghelice, dar baptiștii au venit mai întâi cu ideea aceasta, biserica trebuie să fie liberă într-un stat liber. Fiecare să-și vadă de pătrățica lui și biserica are ca primă responsabilitate mărturia.
Un principiu de bază în societățile moderne este separarea bisericii de stat, principiu implementat și promovat de baptiști.
Exact, exact. Unul dintre primii baptiști, Thomas Helius, a scris chiar o carte în 1612, o scurtă istorie a tainei fără de legi, A Short History of the Mystery of Inequity. El a trimis cartea asta regelui Iacob I, cel care a sponsorizat traducerea King James, care e una foarte cunoscută în limba engleză. I-a trimis o copie a acestei lucrări în care el spune, el cumva argumentează că noi toți trebuie să fim lăsați liberi, să gândim, să credem, să ne manifestăm credința după cum noi considerăm. Însă Thomas Helius, un profet al zilelor sale, i-a și trimis regelui o dedicare. I-a scris acolo pe coperta interioară, a spus: cine ești tu, rege, să intervii între om și Dumnezeu, căci credința este o chestiune personală și omul va da socoteală el însuși înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea regelui. Pentru treaba asta Thomas Helius a fost închis și apoi a murit în câțiva ani în închisoare, în vreo 2-3 ani. Cert este că și filozoful John Locke, spre exemplu, a recunoscut că ideea libertății religioase, cel puțin în limba engleză, a venit de la baptiști.
Spunea Papa Francisc, care va veni mâine în România, va face o vizită de 3 zile în România, spunea recent despre avort: nu este normal să plătești să angajezi un asasin plătit ca să-ți rezolve o problemă. Cum vedeți poziția Bisericii Catolice vis-a-vis de avort, de familie, de problema homosexualilor, de viață, în acest registru al lucrurilor foarte delicate în acest moment, în acest moment pe care îl trăim, al zilelor corectitudinii politice? Cum vedeți poziția lor?
Mă tem că trebuie să recunoaștem că în această privință a moralității în sfera personală, dar și cea publică, avem în credincioșii catolici niște aliați. Ei sunt printre aceia care în mod repetat au promovat valorile scripturale și valorile noastre. Și Papa, și aici știu că unii vin cu teoria ale conspirației, cu tot felul de înțelegeri vis-a-vis de numere, de nume pe care Papa le are, ce face, ce drege. Dar Papa mereu a fost un susținător al luptei pentru viață, împotriva avortului, împotriva homosexualității. Cred că lucrul ăsta trebuie recunoscut și în lucrurile care ne unesc ar trebui să luptăm împreună. Noi credincioșii evanghelici suntem mult mai puțini, deseori în sfera mai largă, sfera publică, e nevoie în fața autorităților de o voce mai puternică și atunci este bine să colaborăm în aspectele acestea care țin de Scriptură. Mă tem că deseori credincioșii catolici decât unii credincioși protestanți care prin Europa de Vest și în America au ajuns la un liberalism înfiorător și sunt pro-avort, orice lucru abominabil pe care l-ați menționat.
Da, la final aș mai lua un aspect în discuție și anume rolul papei Ioan Paul al II-lea în căderea comunismului în anul 1989. Cum vedeți rolul catolicismului în căderea comunismului? Mă rog, era deja coaptă, să zicem între ghilimele, această cădere, dar papa a avut un rol important atunci, Ioan Paul al II-lea.
Da, papa Ioan Paul al II-lea a fost neobosit în a încerca să ajute lumea asta care era robită de comunism. Și lucrul ăsta este dovedit de vizitele pe care le-a făcut, de modul în care a încurajat credincioșii catolici din țările care erau robite de comunism. E într-adevăr un lucru important și un merit pe care Papa Paul Ioan l-a avut. Acum, știți, lupta continuă. Avem nevoie de ajutor să scăpăm de subrobia capitalismului și de fapt a oricărui sistem uman. Eu nu spun că trebuie să părăsim capitalismul, să facem altceva, dar avem nevoie de ajutorul și fiecare denominație ar trebui să aibă în mijlocul ei oameni care să cheme mereu la o detașare de valorile lumii acesteia. Singura împărăție care merită promovată și care este desăvârșită este împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie, spre exemplu, apreciez modelul ceea ce Papa prezent face și anume promovează o imagine a smereniei. S-a văzut, folosea transportul în comun, a refuzat o viață de huzur. Încă avem ispite, avem sisteme care trebuie să cadă. Trebuie să cadă sistemul ăsta al unei preocupări permanente față de capital, față de a acumula, față de a ne afirma. Și pentru că lupta continuă, mă rog Domnului ca fiecare denominație creștină să fie oameni care să ne îndemne să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și să spunem nu tuturor invitațiilor și ispitelor pe care lumea ni le oferă.
La final, ultima întrebare, doar într-un minut din interviul nostru, dacă ați avea ocazia să stați față în față cu Papa Francisc, ce ați spune? Două lucruri, unul pozitiv și unul negativ, unul de îndreptat și unul de încurajat. Ce ați spune?
L-aș încuraja să ceară tuturor preoților întregului cler să împărtășească pe Hristos, să promoveze și să predice Evanghelia curată, să cheme oamenii la pocăință autentică și la o viață trăită în ascultare de Hristos. Ce aș recomanda? Aș recomanda o renunțare la tradiție, având autoritate în materie de credință și de trăire, și o întoarcere doar la Scriptură.
Dumnezeu să-i ajute pe toți creștinii, din orice confesiune ar fi, să trăiască aceste lucruri, exact așa cum spuneați, da, să trăim Evanghelia curată și să ne întoarcem doar la Scriptură. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura prin telefon cu profesorul Sorin Bădrăgan, pastor, profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Am discutat în contextul vizitei Papa Francisc în România, de începând de mâine, 31 mai, până pe 2 iunie se va afla în România. Am discutat câteva lucruri generale despre, într-un fel, religii comparate, catolicismul comparativ cu credințele neoprotestante, evanghelice, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, cei care din reformă. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!